Já, ég vil beina til herra forseta að reyna að athuga hvað er í stólunum sem að forsætisráðherra sitja í, vegna þess að þeim virðist vera fyrirmunað að svara spurningum og fyrirmunað að segja satt um leið og að sitjast í þessa stóla. Og þá skiptir engu máli hvort um er að ræða fyrirverandi forsætisráðherra eða þennan nýja sem að boðaði ný vinnubrögð og kom hingað oftu og gagnrýndi nákvæmlega sama hluti. Ég man eftir því í einvígi Fischers og Spassky þegar Fischer vildi láta athuga stólinn sinn. Ég held að veri rétt að fá sömu aðila til að skoða þennan stól sem að hæstvirtur forsætisráðherra situr í.
Forseti, kemur nú ekki auga það hvað einvígi Fischers og Spassky